Καζέ. С мен Клара Маринова.
И в ефира на Радио К2 Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, господин Гьоков.
Здравейте, госпожо Маринова, и хубав ден на вашите слушатели на Радио К2.
Дано и на вас успех. Ще започнем с текущи въпроси, които ангажират вниманието на обществеността у нас. Липсва важен препарат за хиляди пациенти с онкологични заболявания. Изотоп за високотехнологични изследвания, с който се откриват метастази, не се доставя в болниците от дни. Изотопът, технеции, така се казва, се използва за сцинтиграфия и хибридна диагностика, за да се определи как се развива онкозаболяването. Причина за липсата му се оказва проблем с фирмата доставчик. Как може и трябва да се реши този проблем, господин Гьоков? Хората са настръхнали онкоболните.
За съжаление, това не е новина. Това е често явление в България, като почнете назад за във времето, не много назад с инсулина, че после с лекарства за онкоболни. Сега поредния случай. Как трябва да се решим? И държавата трябва веднъж за винаги да се застане на мястото и да ги предвижда тия неща, а не да се извинява в последствие с доставчици, с липса на средства или с каквото и да било. Идиотско е тези хора, които най-много се нуждаят от здравеопазване, онкоболните, тези хора, които са най-пострадали и да очакват подкрепа от държавата и да ни я получават. Няма какво да го коментираме в този случай. Това е поредното безхъбе в здравеопазването, в българското здравеопазване.
Да,
само ще вметна едно изречение, извинявайте, че в здравеопазването няма задоволена страна от това. Всички управляващите казват, влагаме много пари. Пациентите казват, не сме доволни. Лекарите казват, не сме доволни. Кой е доволен от това, че има много пари, но никакъв резултат от това?
Казвате да не се занимаваме. И как да не се занимаваме, като хората са настръхнали?
Не, аз не казвам да не се занимаваме.
Ако знаете колко телефонни обаждания получавам, то е ужас.
Не казвам да не се занимаваме, ще се занимаваме, ще го изкарваме това, но доказвам, че няма какво да го коментираме. Не трябва коментария, трябва действия. И накрая тия хора трябва да се вземат някаква лешка или какво да ви кажа. Иначе те разбират само от протести. Ето сега протестират лекари, медицински сестри, кой или не. Няма място за коментари, трябва действия.
Какви са вашите очаквания? Ще се реши ли въпроса? Как ще се решава?
По всяка вероятно ще се реши, но...
Само за секунда, обявен е конкурс, на който никой не се е явил.
Явно трябва да се направим изводи от тия неща. Защо някои не сме били коректни към доставчиците или какво? Трябва да се направят анализи и да се спрат тия такива ситуации, които поставят болните в невъзможност. И разбирате ли, че когато живота ви зависи от една молекула или там, каквото щете да наричаме едно лекарство, и то го няма, значи сте обречен на...
Ама така е, аз заради това поставям въпроса. Вие, народните представители, независимо от коя партия, няма ли да се свържете с министерството, да им потърсите сметка, да разберете какво се случва, кога и как ще решат проблема, за да успокоите хората?
Винаги сме търсили проблеми. Когато бяхме в парламента, сме викали министъра за изслушване по теми така много актуални, изключително с изчерпване на количество лекарства, с неготовност за посрещане на проблеми с ваксини, например, както беше преди в случая. Трябва да се търси отговорност на хората, които ръководят българското здравеопазване за тия проблеми в него, но най-вече хората, когато, извинявайте, че го казвам, а все пак съм и политик, освен че работя в социалната сфера, хората, когато отидат на избори при турната да се замислят за кого пущат бюлетината си. За този, който им решава проблемите или за този, който ги оплъчва с добри послания?
Това е част от вашата предизборна кампания, но мисълта ми е сега, вие не сте в парламента, добре, не можете да извикате министъра, но вие се познавате с този министър и можете да му позвоните по телефона и да разберете какво ще се случва и да обясните на хората.
Да, обещавам, че това ще го направя.
Добре. Още един болезнен въпрос. Нова стратегия за детето, която образно казано взриви обществото. Защо?
Ами, вижте, защото пак безхаберие. Почваме да приемаме европейски ценности с отворени обятия, без да се съобразявам с българските национални традиции, с чувствата и с усещанията на българите. Аз съвсем скоро беше протеста в Стара Загора, на който, за съжаление, не можах да присъствам. Аз се опитах да се свържа с хората, които протестират против идеите, заложени в тази стратегия. Между другото, хората не ги интересува от кой политически спектър си, левия, десна, от коя партия си. Те искат проблема да се решава, да се зачитат българските национални традиции и ценности, и трябва да ви кажа нещо, което ме ужаси. Те не вярват на никой. Те подозряха в мое лице, като поисках среща с тях, да уточним позиции, да видим какво може аз да пропущам нещо в цялата ситуация. Те появиха изключително подозрение и казаха, не искаме политиците да ни яхат протеста. Само че аз искам да кажа на тях и на всички, които протестират против нещо и за нещо, че решаването на проблемите им минава през тяхното политизиране. Решенията са политически. Все пак държавата се управлява от политически партии и пак стигаме до това, което казах преди малко, че когато отива човека до урната да си направи сметка, да си направи извода, кой ще защитава най-добре интереса му. Много е важно първо да отиде всеки да гласува и след това да помисли за кого да гласува.
Какво от тази стратегия най-много безпокои хората? Защо протестират и с какво не са съгласни?
Безпокои хората най-много факта, че се засилва изключително много ролята на държавата и на местата и в семейството. Хората се притесняват заради информациите от скандинавските страни за отнемане на деца, и то безпричинно. Така в общи линии за тотална намеса на държавата в възпитанието на децата. Аз си мисля, че нашите национални традиции назад във времето, отношенията родители и деца са на много, много сериозно и високо ниво, въпреки че в последните години забелязваме и отклонение от тези ценности, но те не би трябвало да бъдат причина за такива драстични мерки. Сигурно има решение на въпроса, защо трябва да се стигне до протести отново, до сериозни колизии в обществото по дадена тема, за да обърнат внимание управляващи, за да решават проблемите. Не си изваряха поука от Истанбулската конвенция, от глобалния пакт за миграция на ООН. Това са неща, които са документи, които съдържат много добри неща, много добри намерения, но покрай тях са вплетени и такива, които българина не приема, които смятат, че са в разрез с неговите традиции и ценности. Нека да се отстранят тия неща, преди да се предложат на българския народ. И ако Истанбулската конвенция трябва в цялост да се приема и там се държи, например, тази стратегия на детето никой не накара да вкараме такива спорни текстове. В момента не мога да ги цитирам по памет, които дразнят българина. Дайте да ги изчистим тези текстове и да вървим напред. Защо министъра на труда и социалната политика, ако щете пък и Борисов, защото той е крайната инстанция и стана ясно в цяла България, да събере тези хора, които протестират, да види какво искат от държавата, от управляващите, да се изчистят тези неща и да вървят нещата напред. Все говорим за консенсус, все говорим как управляваме с името на народа, пък не го чуваме този народ, какво ни казва.
Много е важно да се обърне внимание още сега, защото приемали се веднъж този закон, народа ще обясне от такива постановки, с които е изпълнена стратегията.
Така е. Аз апелирам към управляващи, към министъра на труда и социалната политика. Да. И пак казвам, въпреки че ние не сме в парламента, бихме могли да помогнем и с експертни становища, и с експертни мнения по въпроса. И като ако щете, сигурно силна външна политика, ако щете посредници между тия хора, които протестират и управляващите, да видим какво грешим, защо предизвикваме хората на постоянни протести. Днеска за вчера бяха тия против Истанбулската конвенция, после против мигранти, сега за българските деца. Вече на нищо не прилича това.
Още един пример в това отношение. Отново се появи тенденцията да се включва термина родител 1, родител 2. Сега в софийски детски градини. В социалните мрежи кипи на тази тема.
Радичо тръгна от Бургас, да. То явно това е нещо заразно. Сега в София сигурен съм, че в други градове го има това в документите и ще настъпва бавно и полека, въпреки че се произнесе Конституционния съд, че противоконституционно
това. Дори Конституционния съд се произнесе, точно.
Българската православна църква се произнесе. И няма спиране в това. Не знам докъде ще стигнем. Ние трябва да се научим, че да зачитаме мнението на хората, на народа си.
Винаги сте били с един много...
преобладаващо против.
Винаги сте били с един много умерен тон. Днес сте ядосан. Защо?
Ами, не съм ядосан толкова, колкото аз съм ужасен от, как да кажа, и казвам, че хората са прави от протестиращите против стратегията за детето, с които контактувах преди час-два. Те не вярват, разбирате, те ми казват в очите, ние не ви вярваме. И, а аз съм човек, който съм чувствителен на тая тема и и съм на тяхна страна, защото виждам слабостите в стратегията, която я приемат. И когато аз трябва да нося негативите на управляващите, никак не ми е добре. Може би зато е малко по-повдигнат и по-агресивен тона, но трябва да ги спрем тези неща. В край на крещата, всеки, който отива в Народното събрание, в общинските съвети, ако щете в Европейския парламент, се кълне, че ще защитава интересите на народа. Какви интереси защитаваме, когато народа протестира против това?
Понеже споменахте европейските избори, на фона на продължаващи повсеместни скандали в държавата, вече навлизаме в същностната част на подготовката. Само след задни официално ще бъде обявена кампанията за евроизборите и така обсъждане на платформи, на участници в листите. Каква е философията на вашите конкретни предложения? Как ще ги изпълните? Кои са факторите, които ги подкрепят и кои им пречат?
Ами, вижте, аз не съм изненадан. Изборите ще бъде вълнуваща тема следващия месец, пък и като минат, ще очуми 15
ще продължим с коментарите за тях.
Да, ще продължим с резултатите от изборите, но 15 партии, 9 коалиции и 10 инициативни комитети ще участват в изборите за Европарламент. За една малка България никак не е малко това. И на фона на това, че европейските избори са малко далеч от съзнанието на масовия българин, на средностатистическия българин, както сме стикнали да се изразяваме, активността в партията е сериозна. Европейски избори са много важни и са залог, защото от тях зависи много следващите, състоянието на управлението на нашата държава, на България. Никой не си прави иллюзия, че може да загуби тези избори, европейски избори, например, Борисов да ги загуби и да продължи да управлява по този начин. Или пък БСП да ги загуби и да има претенции, че може да управлява държавата. Затова са изключително важни тези избори. Ние направихме изключително балансирана листа, много, според мен, много силна. Аз си я харесвам, защото е наша, но я харесват и хората. Силна листа има в нея ярки хора, политически и граждански ангажирани, доказали са професионалния жизнен път, винаги са защитали български интереси и са професионалисти. И му попитах си, какво ще защитаваме в Европа. Ами националните интереси. Ние сме си представили визията първи, между другото, от всички партии и коалиции. Тя се казва Визия за Европа. Тя е базирана и върху визия за България, нашия стратегически документ. Има послания там, 8 много сериозни линии, които ще защитаем в Европа, които са развити на доста просторно. Аз съвсем накратко ще кажа, че нашите евродепутати ще защитават изцяло националните интереси. Това сме го доказали. Пак ще върна малко картината назад към Истанбулската конвенция. Да. Когато от Европа ни казват, това трябва да се приеме и настояването става от твоето политическо семейство, от партията на европейските социалисти, от групата на социалистите и демократите, ние имаме силата да се противопоставим и да кажем не. И това го видя български народ. Не сме като някои други партии, визирам ГЕРБ и техните евродепутати, на които на всичко казват да. Те доскоро казаха да и на пакета Макрон. След като видяха, че българския народ се вълнува и стотина хиляди човека ще останат, или колко семейства ще останат без препитание, започнаха да обръщат обратно. Да. Ще казаха, дай за енергетиката, която много вълнува моя район, Старозагорския, тъй като големите горивни инсталации на България се намират в нашата област, Марица Изток, и да. Те ги проспаха и казват да на Европейската народна партия. Крайно време е да разберем, че ние сме в Европа, не да казваме да, а да защитаваме националните си интереси. И аз мисля, че нашата листа ще бъдат са хора, които могат да го правят това.
Поразклатихте малко доверието на вашите избиратели с един много сложен на моменти скандален пленум на Националния съвет при оформянето на листата. Балансирана ли е тази листа сега между отделните течения вътре в партията?
Може би ще ви прозвучи странно, но ще ви кажа, че само хората, които познават нашия устав и не познават нашата партия в историята, и могат да твърдят, че пленума ни е бил някакси не в реда на нещата. Напротив, всичко беше в реда на нещата. При нас нещата са така. Решават след доста спорове, след доста дебати, в случая 9-10 часове дебати, но мисля, че беше най-демократичният избор, който може да се направи. Листата не се получи заради разума на тия 180 човека, членове на Националния съвет, които гласуват тайно за тази листа. За моя радост и за радост на нашите симпатизанти и привърженици, не оправда очакванията на нашите политически опоненти, които Борисов показа. Листата е ченгета, шпиони, не знам си какво. Напротив, листата ни е млади хора, защитавали български интерес, сега финансисти, лекари, хора от образователната система, хора работили по европейските фондове, по сигурността и отбраната. Не кажете ни, някой, дори най-големият ни опонент или враг, кавички, така ще кажа, защото политика от една държава не би трябвало да има врагове, не може да ни каже кой е грешният човек в нашата листа. Аз ми се ще да напомня за Момчил Неков, един човек, който беше на 15-ти място в предната ни листа и никой не очакваше да попадне в Европейския парламент, но той по стечение на обстоятелствата, грешка или не, той попадна там. И защитаваше достойно и беше един от активните евродепутати, включително и по ранкинга на Европейския парламент, който правят. Та искам да кажа, че в нашите, дали си на първо, на 15-то или на последно, 17-то място или на 10-то място, няма никакво значение. Ако попадеш в парламента, ти ще работиш за България и ще направиш всичко, за да защитиш националните ни интереси.
Накрая, само в две минути, понеже в нашата държава вървим от скандал към скандал и пак през скандал, каква кампания очаквате да се развие и какви ще бъдат резултатите от нея?
За съжаление, кампанията, която очаквам, аз не се случва. Аз очаквах толерантна кампания с визия за Европа, за това как да се развива тая Европа, с един европейски дебат. А се получи кампания на компроматите, въпреки че няма как да избягаме от тия неща, защото когато сме ги затаявали, имам предвид управляващи, са ги затаявали толкова дълго време, сега преди избори е нормално да избухнат. Аз не съм изненадан от атаките, които започнаха напоследък срещу Елена Йончева, като отговор от наистина от страна на нашите опоненти атаките срещу Елена Йончева, за да вкарат някакъв баланс, но никакъв баланс не вкарват, защото Елена Йончева не е в управлението. Тя няма лостовите ресурсите да въздейства. И предвид популярността, която тя набира, започнаха тези сериозни атаки срещу нея. Разбира се, че България е право държава, всеки, който има претенции към някого, към нещо, може да се обръща към компетентните органи. Стига тия компетентни органи да си вършат работа, да не се използват като бухалки. Изненадан ли някой, че подобна информация, например, заявена последната, влиза в публичното пространство? И то, след като даде тя пресконференция по случая, така наречен Ало Банов, който те сега се опитват да изместят фокуса от тази афера и от последните скандали около управляващата коалиция. ГЕРБ управляват 10 години и са могли да извършат всякакви проверки до този момент. Сега не разбраха за някакви къщи за гости. Сега ли Цацаров разбра, че тези къщи за гости не се ползват по предназначение, ми сега разпорежда проверка на всички къщи за гости. че това публична тайна, че тук, по този начин се
изпочваха среди. Не можете да твърдите, че само спрямо Елена Йончева има атака, защото атаката започна всъщност от един заместник министър на икономиката.
Не, важно е да подчертаем. Важно е да подчертаем случая, че няма как в случая с Елена да е сходен с тя на управляващите, да, защото тя е депутат от опозицията. Управляващите, да, са тия, които имат възможност да търгуват с вас и позициите си да управляват внимание, така внимание за лична за изгода. Елена, какво, придобили някакво имущество преди да стане политик? Ни трябва ли да я съдим, след като в България частната собственост е неприкосновена и тя се, така, а управляващите се възползват от властта, за да се облагодетелстват. Това е проблема.
Благодаря ви за вашия коментар и участие в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Живи и здрави.
Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио КДВ. С мен Клара Маринова.